Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa Daniel Veller jsellem is-semja kollha ta' dan l-istazzjon komunitarju nagħtikom merħba dan il-programm fejn qed iwassilkom numru ta' marċi funebri ta' sur mastriet u kompożituri barranin f'dan iż-żmien sabiħ tal-ġimgħa mqazza u l-passjoni. Sarna kuna teftaħ il-program tal-lum diversi kompozizjonijiet ċelebri ta' marċi funebri spanjoli. L-ewwel marċ funebri minn Spanja ser nisimgħu il-kompożizzjoni tas-Surmast Adolfo Pérez Cantero Via Crucis. dak kien il-marċe funebri ta' Cantero Via Crucis. Għadda boħra minn Spanja ser nisimgħu issa marċ funebri li huwa kompożizzjoni ta' żewġ sulmastrijiet. Tristezza mill-pinna ta' Victorio Garcia Alonso u Antonio Rodriguez. Il-marċ funebri Tristezza. Sessa mill-pinna ta' kompożitur ieħor minn Spanja, Benjamin Esparza, se nisimgħu il-marċ funebri Nazareno del Passo. Aktar marċi funebri f'dan il-programm tal-lum minn Spanja fej din id-darba ser nisimgħu il-kompożizzjoni ta' Manuel Rico Gomez, il-marċ funebri Lignum Crucis. kompożizzjoni funebri ta' Gomez smajna il-marċ funebri Lignum Crucis. Marċ funebri ieħor minn Spanja iġi plisem Santissimo Cristo. Dan il-marċ funebri għandu kompożizzjoni mużikali ta' Ernesto Marquina. Marċi funebri spanjoli għazilt ukoll marċi funebri mill-pajjiż tal-Gwatamala. Kompożizzjoni ta' Hector Alfredo Gomez. Mill-Gwatamala se nisimgħu il-marċ funebri post mortem. Thank you. infakkarkom li dawn il-programmi jagħmlu parti mill-iskeda ta' dal-istazzjoni tal-komunità għall-okkażjoni tal-festi tal-ġimgħa mqazza u l-passjoni. Qegħdin nisimgħu diversi kompożizzjoni ta' sul-mastrijiet barranin minn diversi pajjiżi. Mill-Gwatamala smajna il-marx funebri ta' sul-mast Hector Alfredo Gomez post mortem. La-tumba marx funebri ieħor mill-Gwatamala li għandu kompożizzjoni funebri ta' Francesco Vidal.
Thank you.
mill-Gwatamala għal-Brazil. Ser nisimaw il-kompożizzjoni ta' Luis Battista Lopez, Our Lady of the Good Death. Pajizna, baktar marċi funebri ta' sur-mastriet u kompożituri barranin. Ser nisimaw il-kompożizzjoni ta' sur-mastaljan Bartolucci, Amio Filio. Ser nisimaw dana il-marċ funebri li jinsab f'diversi recordings tal-banetana, dana wa recording tal-banda Santa Maria ta' Ħaddingli taħt it-reġija tal-ex-sur-mast Richard Buġeja. Il-marċ funebri Amio Filio ta' Bartolucci. Thank you. Messa e composizione funebrita Benedetti, Venerdì Santo, dan il-marċ funebri li wkoll jinsab rekordjat f'diversi recordings tal-Ballet Maltin, dinha huwa recording tal-aqda mużikali San Gabriel tal-Balzan taħt it-treġġja tas-Sirmast Joseph Vella.
Thank you.
pożizzjoni issa ta' Carraro se nisimgħu l-marx funebri Canto al Crocefisso. Ħar marċ funebri li għażilt għall-programm tal-lum wa kompożizzjoni ta' Pucci, Tristezza. Jina mufadali xeħri f'nidilkom grazzi tal-attenzjoni nil-ta' usa fil-programm ieħor li wkoll jagħmel parti minn dawn il-programm mtellajna apposta għażmien tal-ġimgħa mqazza u l-passjoni. Dan kien programm ieħor fejn inkludej diversi kompożizzjonijiet ta' sur mastrijiet barranin. U smajna għażla mill-isbaħ ta' marċ funebri. Minn pajjiżi differenti speċjalment marċi funebri Spanjoli u mill-Gwatemala u anke mill-Brażil kif ukoll minn pajjiżna b'diversi banet Maltin li għamlu bosta recordings ta' marċi funebri u anke inkludew fost il-kompożizzjoni ta' sur-mastrijiet Maltin kompożizzjonijiet ta' sur-mastrijiet barranin. Kompożizzjoni ta' Pucci għalhekk intemm il-programm tal-lum permezz tal-marċ funebri sabiħ Tristezza. Minn qalbi nawguralkom il-paċi. والصحة